ክብራ ሰማዕትና እዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ኣብ ዓለም ኮሮና ቫይረስ ሎሚ ከመይ ከም ዘሎ ዝድህስስ እዩ። ኣብ ጀርመንን ጃፓንን ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሓድሽ ሕግታት ዶብን ተቃውሞታትን ይጓሃር ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ድማ ብዛዕባ መጠን ክታበት ሻቕሎት ከም ዘለዎም ላዕለዋይ ክኢላ ሕማማት ይገልጽ። ይኹን እምበር ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት እቲ ለበዳ ካብ ዝጅምር ንፈለማ ግዜ ናብ ጎደናታት ለንደን ይምለሱ ስለ ዘለዉ ውዕውዕ ስምዒት እዩ ዘሎ። ኣብ ጀርመን ምስ ኮቪድ-19 ዝተተሓሓዘ ሓድሽ ናይ ዶብ ሕግታት ተኣታት እዩ። ነቶም ሙሉእ ብምሉእ ክታበት ዘይተዋህቦም ወይ ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ ኮቪድ-19 ዘይሓውይ ሰባት ናብ ሃገር ንምእታው ኣሉታዊ ውፅኢት መርመራ ከርእዩ የድልዮም። እቲ ዓርቢ ብካቢነት ዝፀደቐ ለውጢ ንኩሉ ዕድሚኡ 12 ዓመትን ልዕሊኡን ዓመት ዝምልከት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብካልእ ናይ መጓዓዝያ መስመር ናብ ጀርመን ዝሰጉሩ ሰባት ኩነታቶም ከረጋግፁ ኣለዎም። ሰንበት ሰበስልጣን ኣብ ዶባት እቲ ሃገር መርመራታት ክገብሩ ኢሎም። ማርክ ሆርስማን ኣብ ጥቓ ዶብ ጀርመን ምስ ኔዘርላንድ ዝሰርሕ ኣባል ፌደራላዊ ፖሊስ መብዛሕትኦም መራሕቲ የተሓባበሩ ከም ዝነበሩ ሓቢሩ።
That's right. No blanket controls.
We would have to announce ዝኾነ ንኹሉ ኣሕቢርካ ምቁፅፃር የለን። ነዚ ናይ ዶብ ቁፅፅር ክንእውጅ ኣለና። እዚ ግን መደብ ኣይኮነን። ይኹን እምበር እቲ ኣብዚ እንገብሮ መርመራታት እቲ ተጓዓዛይ ብመሰረት ሕጊ መእተዊ ኮሮና ምስኡ ከማልኦ ዘለዎ ኣድላይ ሰነዳት ዝሓዘ እንተኮይኑ ንምፍላጥ ብተደጋጋሚ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ምትእኽኻብ ተኣጊዱ እኳ እንተሎ ብኣማኤት ዝቁፀሩ ሰባት ኣብ በርሊን ነቲ መንግስቲ ጀርመን ዝወሰዶ ፀረ ኮሮና ቫይረስ ስጉምቲ ተቃውሞ ኣስሚዖም። ኣብ መንጎ ፖሊስን ተቃወምትን ድማ ማእሰርትን ግጭትን ተፈጢሩ። ጀርመን ንመብዛሕትኡ ናይ ኮሮና ቫይረስ ቀይድታት ኣብ ወርሒ ጉንበት ከም ምኽፋት ኣብያተ ምግብን ባራትን ከፊታቶላ። ይኹን እምበር ብዙሓት ንጥፈታት ንኣብነት ኣብ ኣብያተ ምግቢ፣ ኣብ ገዛ ወይ ኣብ ሆቴል ምፅናሕ ሓደ ውልቀ ሰብ ሙሉእ ብምሉእ ክኽተብ እንተጀሚሩ ካብቲ ቫይረስ ከም ዝሓወየ ወይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣሉታዊ መርመራ ኮሮና ከም እተገብሮ መርትዖ ከርኢ ኣለዎ። ኣብ ጃፓን እውን ተቃውሞታት ተራእዩ። ኣስታት 20 ዝኾኑ ኣንጻር ኦሎምፒክ ዝቃወሙ ሰባት ብሰንበት ኣብ ቶክዮ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ጂምናስቲክ ቮሊቦልን ይዘሩ ነይሮም። ኦሎምፒክ ኣይገበር ዝብል ጭርሑታት እናጨርሑ ሰላማዊ ሰልፎም ክገብሩ ኢሎም። ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ንነጀው ኣብ ጃፓን መልከፍቲ ብዕፅፊ እናዘየደ እዩ ዝኸይ ዘሎ። ተቐማጢ ቶክዮ ኣኪኮ ኢኪጋማ ካብ መንጎ እቶም ተቃውምቲ እዩ። ሰባት ናብ ሆስፒታላት ከኣትዉ ኣይክእሉን እዮም። ካልኦት ከዓ ከቢድ ፀገማት የጋጥሞም ኣሎ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ እዋን ሓደ ነገር ብብሕትኻ ትገብሮ እንተሊኻ ፅቡቅ ኣይመስለንን። ኣብዚ ኣብ ከተማ ቶክዮ ግን ብሓፈሻ ኣብ እዋን በዓላት እዩ ዝግበር ዘሎ። እዚ ጌጋ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ካብ 6 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ሰባት ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት መወሰኽታ ክትህብ ጀሚራላ። እዚ ድማ ካብ ናይ ምዕራባውያን ክታበታት ብብዝሒ ንዜጋታታ ሳልሳይ ዶዝ ትህብ ዘላ ሃገር ቀዳመይቲ ኮይናላ። እስራኤል ኣብዚ ዓመት ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለም ዕውት ክታበት ዝተኻየደላ ሃገር ኮይና ሕጂ ግና ብሰንኪ ምውሳኽ መልከብትን ኣድማዕነት እቲ ክታበት ምስ ግዜ እናነከየ ዝኸይድ ምልክታትን ተወሳኺ ክታበት ከተቐርብ ተገዲዳላ። ኣብ ቴልኣቢብ ሓላፊ ኣላይ ክንክን ጥዕና ካልሊት ዝኾነ ኣርሰን ኣርቱንያን ብዙሓት ሰባት መፂኦም ነቲ ናይ መሐየሊ ክታበት ክወስድዎ ተስፋ ይገብር። ኣብ ዓለም ንልዕሊ 6 ዓድመ ዘለዎም ሰባት ሳልሳይ ዶዝ ክታበት እንህብ ዘለና ቀዳሜይቲ ሃገር ኢና። በዚ ድማ ኣዝና ንሕበን። ንኩሉ ሰብ መፂኡን ክኽተብ ንሓትትን ንነግርን ኣለና።
You're with SBS Radio.